Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Parlamentarna skupština Saveta Evrope vanredno razmatrala stanje u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Da li iza sukoba Srba i Kejfora na Jarinju stoji kontroverzni biznismen Zvonko Veselinović? Hrvatski sabor raspravlja o zakonu o kojim bi se proglasile nevažećim optužnice bivše JNA protiv Hrvata. Porazni podaci iz izvještaja Saveta za borbu protiv korupcije o potpunoj kontroli nad medijima u Srbiji ostali su bez odjeka. Povodom smrti Steve Jobsa, suosnivača Apple-a i velikog vizionara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Savjet Evrope raspravljao je u četvrtak o političkoj situaciji na Balkanu, posebno u kontekstu događaja na severu Kosova i političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, koja traje od prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Šta učiniti da se situacija ne bi pogoršala, jer su sećanja na ono što se dogodilo pre 20 godina od opsade Sarajeva, strahota Srebrenice, rata na Kosovu i dalje veoma sveža. Balkan se ne sme zanemariti i regiji treba pomoći, otvarajući svima evropsku perspektivu. Između ostalog, rečeno je tokom rasprave na jesenjem zasedanju Saveta Evrope u Strasburu. Ova tačka dnevnog reda stavljena je na zasedanje po hitnom postupku, priredila Mirjana Rakela.
Predsjednik političkog komiteta Vijeća Evrope Bjorn von Sydow podnio izvještaj o stanju na Balkanu. Podsjetio je da je Vijeće Evrope još u januaru donijelo rezoluciju u kojem poziva države regije na pomirenje i politički dijalog. Ovaj put izvještaj je fokusiran na posljednje tenzije i sukobe na Kosovu, na kontrolnim punktovima prema Srbiji, blokadu dijaloga između Prištine i Beograda, ali i na politički zastoj u Bosni i Hercegovini, koja je godinu dana poslije izbora i dalje bez vlade na državnoj razini. To je najduža kriza u zemlji od kraja rata 95. Istaknuo je von Sydow.
In the report we also want to ensure that North Kosovo does not remain a black hole in the Western Balkans.
U izvještaju želimo naglasiti da sjeverno Kosovo ne smije ostati crna rupa na zapadnom Balkanu izvan kontrole vlasti kako u Beogradu tako i Prištini. Prioriteti u regiji moraju ostati sigurnost, stabilnost, poštovanje ljudskih prava kako na Kosovu tako i drugdje. Međunarodno priznate granice ne smiju biti upitne i trebaju biti poštovane u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti. Kolege u Bosni i Hercegovini želimo podsjetiti kako je hitno potrebno naći rješenje i formirati vladu na državnom nivou kako bi se implementirale potrebne reforme koje će zaustaviti ekonomsko oslabljenje i pripremiti zemlju za Europsku uniju.
Von Sydow je istaknuo da Bosna i Hercegovina treba bez odlaganja primijeniti presudu Suda za ljudska prava u Strasburu, po kojem pripadnici nacionalnih manjina, a ne samo predstavnici Bošnjaka, Srba i Hrvata kao konstitutivnih naroda, imaju pravo se natjecati i biti birani u državno predsjedništvo BiH. On je pozvao države članice Vijeća Europe da i dalje vode računa o Balkanu i pozorno prate događaje u regiji, te preuzmu diplomatske inicijative kada je to potrebno. Aleksandar Dundee iz Velike Britanije istaknuo je kako je važno svima na Zapadnom Balkanu reći da su dio Evropske zajednice. Dodao je kako će nakon Slovenije i Hrvatska od 2013. postati članicom Evropske unije, što je važno za perspektivu regije. Predstavnik Srbije Dragoljub Mićunović založio se za održavanje međunarodne konferencije o Kosovu, koja bi uključivala Prištinu, Beograd, Briselu s posredovanje Vijeća Europe i Ujedinjenih naroda. Upozorio je da se nasilje ne događa samo na sjeveru Kosova. Ima toga na cijelom Kosovu. To je zbog izostanka vladavine prava, zato nije dobro stvari prelamati preko koljena. Potrebna je međunarodna konferencija kako bi se prevladalo sadašnje stanje. Drugi predstavnici Srbije također su ponavljali da treba voditi računa i u izvještaju Dika Martija, koji govori o trgovini ljudskim organima na Kosovu, te su pozivali međunarodnu zajednicu na djelotvornije akcije oko istrage. Predstavnica Bosne i Hercegovine Milica Marković smatra da izvještaj i rezolucija predstavljaju preciznu sliku aktualnih događaja na Balkanu. Ipak po njenom mišljenju neprihvatljivo je stavljati znak jednakosti između prilika u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Predstavnici vlasti u Beogradu već dve nedelje horski ponavljaju da je krajem septembra, kada je došlo do sukoba Srba i Kejfora na prelazu Jarinje, NATO napao goloruki narod koji je mirno protestovao. Srpska javnost je međutim konačno saznala da je kriminalna grupa sa severa Kosova napala Kejfor. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Jedan vladin ministar je napokon bio prinuđen da izrekne bar kakvo takvo polupriznanje o tome ko je počeo sukob sa Kejforom na Jarinju. Priznanje doduše sadrži dozu spina jer odgovornost prebacuje na medije. Dragan Šutanovac, ministar odbrane u vladi Srbije, ovako je to formulisao.
Želim da kažem samo da naprosto istina koja je plasirana u medijima pod jakim pritiskom emocija nije uvek tačna, odnosno da nije sve crno-belo kao što se prikazuje i da moramo biti svesni da moramo učiniti sve zaista s naše strane da ne isprovociramo događaje koje mogu da dovedu do sukoba.
A upravo se to umalo dogodilo. Šačica od 20-ak naoružanih kriminalaca predvođena već notornim švercerom sa severa Kosova, Zvonkom Veselinovićem, koja je pre dve sedmice prva napala trupe Kejfora na Jarinju, umalo je gurnula Srbiju u sukob sa NATO-om. Ministar Šutanovac, razume se, nije rekao da je vlast dve nedelje bezočno lagala sopstveni narod, pokušavajući da ga nahuška na sukob sa Kejforom, Euleksom i Briselom, ponavljanjem floskule da je Kejfor napao goloruki srpski narod na severu Kosova. Građani svoju vlast već odviše dobro poznaju da bi poverovali da će to ona učiniti i da će preuzeti odgovornost za ovakvu manipulaciju. Ko zna koliko bi ova priča o oružanom napadu NATO-a na nenaoružane i mirne demonstrante još potrajala da lideri Srpskog pokreta obnove i Liberalno-demokratske partije Vuk Drašković i Čedomir Jovanović nisu javnosti rekli ono što su srpske bezbednosne službe pre nekoliko dana saopštile članovima Skupštinskog odbora za bezbednost, da je grupa kriminalca Zvonka Veselinovića izvršila napad na Kejfor. Iako je NATO stavljen pečat državne tajne, stiglo je srećom do šire javnosti. Onda ni ministarka pravde Snežana Malović nije imala kud nego da kaže da Veselinović neće biti zaštićen ukoliko bude dokaza protiv njega. Čedomir Jovanović je zatražio hitno održavanje sednice Skupštinskog odbora za bezbednost, ovog puta otvorenu sednicu. Manipulaciju vladajućeg vrha u Beogradu, Goran Petrović, nekadašnji načelnik službe državne bezbednosti, doživljava i kao tragičnu i kao komičnu.
Tragično je zbog posledica koje su nastupile i još više zbog onih koji su mogle da nastupe, a komično je zbog toga što vi takve informacije saopštavate na odboru za bezbednost koji ima 15 članova i svih mogućih političkih partija, dakle i pozicije i opozicije, i jasno je da ni pod kakvim zakletvama, zakonskim obavezama čuvanja državne tajne to ne može da bude tajna.
Zvonko Veselinović, pomenuti kralj šverca i kriminala sa severa Kosova, nikako nije nepoznat aktualnoj vlasti u Beogradu, pa otuda nije jasno zašto ga do sada nije uhapsila. Ranđel Nojkić, predstavnik Srpskog pokreta obnove, stranke članice vladajuće koalicije, podseća na lik i delo Veselinovića i odgovara na pitanje koje crno tržište na Kosovu on kontroliše.
Pre svega nafta i naftini derivati su u pitanju. On zapravo je držao šapu nad celim crnim tržištem na prostoru na Kosovu i Metohiji i imao je odlične veze i sa mnogim ljudima iz sveta biznisa ostranog banka.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa svedoči da je za sukobe na Jarinju krajem septembra odgovoran direktno Veselinović, ali i za letošnje paljenje tog prelaza.
Meni su zapravo ljudi koji su bili tamo rekli da je u suštini bilo sve mirno dok se nije pojavila grupa koja je komandovala i zahtevala da se organizovano krene na Kejfor, onda su krenuli na Kejfor i onda se desilo to što se desilo.
Da li mislite da on stoji iza paljenja Jarinja još u julu?
Da, mislim. Ne samo da mislim, nego tog dana kad su palio Jarinje, ja sam bio s one strane, prelazan na Rudici. Upravo tada sam najlazio i desilo se to. Ja sam zapravo sreo ljude koji su bežali s ove strane i koji su upravo uzvikivali da im je komandant rekao da urade to što su radili, da su oni to uradili i spominjali su upravo njegovo ime.
Zvonko Veselinović tvrdi Rojkić ima dobre odnose ne samo sa ljudima bliskim prethodnoj vladi Demokratske stranke Srbije, nego i sa nekim osobama iz aktuelne vlasti.
Zvonka Veselinovića niko ne dira zato što ako bi neko pokrenuo ispitivanje tog slučaja, čini mi se da bi se došlo do nekih ljudi koji su i danas u aktualnoj vlasti. Recimo, čuli smo izjavu državnog sekretara gospodina Olivera Ivanovića. Mi znamo da je Oliver Ivanović u veoma dobrim odnosima sa njime.
Na osnovu čega to tvrdite?
Pa ja znam još ranije, kada je bila Srpska lista za Kosovo i Metohiju u parlamentu, To je bilo 2005-2006. godine. U toj listi je bio gospodin Oliver Ivanović, bio sam i ja. I tada su se još pominjali odnosi, odnosno neko drugarstvo između njih dvojice.
Komentar Nojkićeve tvrdnje da je u dobrim odnosima sa Veselinovićem zatražili smo i od Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Neću da komentarišem uopšte to, da znam, to mi je potpuna besnica, sad ja se upetljavam u priču o njemu, ne interesuje to mene apsolutno. Ja to uopšte neću da slušam, pogotovo Nojkića, mislim, moju. To je potpuna besnica, to neću da razgovaram, ono što je potpuno, ne, nikako smisla nema.
Ako je političko vođstvo Srbije znalo, a vidimo da jeste znalo ko su Zvonko Veselinović i njegova kriminalna grupa, postavlja se pitanje zašto takvu grupu štiti, a zemlju i narod gura u sukob sa Zapadom. U kakvom su to odnosu interesna kriminalna grupa sa severa Kosova i interesna politička grupa koja predvodi ovu zemlju, ako su građani Srbije i budućnost države postali taoci tog odnosa? Goran Petrović ocenjuje da verovatno klimava vladajuća koalicija nije mogla da dođe do konsenzusa o tome kakav stav da zauzme povodom odgovornosti za zbivanja na Jarinju, pa je izabrala najgoru opciju.
Verovatno su u tom svom neznanju, nespretnosti ili nespremnosti tražili neki time out koji je bio tragikomičan. Dakle, ne možete da lažete pa da onda imate stav. Mogli ste da to prešutite, da tražite vreme, da se informišete, da razmislite ili odlučite šta će vam biti politički odgovor na to. Vi ste izabrali najgori. Pa slažete svoje građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku o raspravi u Hrvatskom saboru o zakonu kojim bi se proglasile nevažećim optužnice bivše JNA protiv Hrvata s početka 90-ih, uz koji bi išao i poziv Srbiji da se sporazumom reše otvorena pitanja procesuiranja ratnih zločina, hrvatska vlada ni nakon niza kritika nije odustala od tog zakona. Analitičari upozoravaju da politika i u Zagrebu i u Beogradu prečesto koristi optužnice za svoje patriotske igre. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ni nakon niza kritika, od kojih je zasigurno najvažnija ona iz Europske komisije, hrvatska vlada nije odustala od upućivanja u saborsku proceduru zakona o ništetnosti optužnica bivše JNA protiv Hrvata, ali je u zadnji tren na užem kabinetu dogovoreno ublažavanje teksta zakona, ali i to da u zakon ide i deklaracija kojom će se pozvati Srbiju da potpiše sa Hrvatskom ugovor koji bi riješio sva otvorena pitanja oko procesuiranja ratnih zločina. Ministar uprave Davorin Mlakar o tome zašto u zakon ide i deklaracija.
U deklaraciji bi se pozvalo Republiku Srbiju da međunarodnim ugovorom sa Republikom Hrvatskom riješi sva pravosudna pitanja vezana uz ova kaznena djela i na taj način de facto stavi izvan snage odredbe svojih unutarnjih propisa koje dovode do kolizije dva pravna poretka na prostoru Republike Hrvatske.
To je na tragu nedavne najave ministra vanjskih poslova Gordana Jandrokovića da bi ovaj hrvatski zakon bio na snazi tako dugo dok Srbija ne povuče svoj zakon iz 2002. kojim je proširila svoju jurisdikciju i na ostale države slijednice socijalističke Jugoslavije. Prijedlog hrvatskog zakona već su oštro kritizirali hrvatski predsjednik Josipović, ali i Europska komisija koja je pozvala na oprez prigodom njegovog donošenja, naglašavajući važnost regionalne suradnje u progonu ratnih zločina. Sinoć se u polemiku sa hrvatskom premijerkom uključio i srbijanski tužitelj za ratne zločine Vladimir Vukčević, koji je za B92 televiziju kazao kako je sve oko te optužnice dogovorio sa hrvatskim glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem, a da je sada hrvatska premijerka vade iz ladice i maše njom u predizborne svrhe. Danas je Bajić potvrdio da bi optužnica protiv Šeksa i još 43 osobe za navodne ratne zločine nad vukovarskim Srbima 91. završila kod hrvatskih institucija. On prijedlog zakona o ništetnosti također smatra štetnim.
To je moje mišljenje, dok je on prijedlog zakona. Kad postane zakon, naravno kao svaki legalista, ja ću ga mora poštovati. Do tada mogu izraziti svoje mišljenje o njemu. Smatram da smeta i da donosi korist jedino ratnim zločincima koji šetaju okolo.
Politički analitičar Žarko Puhovski, koji dijeli negativnu ocjenu ovog zakona, ocjenjuje da se tužitelj Vukčević na ovaj način uključio u patriotske igre dviju strana oko ove optužnice.
Gospodin Vukčević se dopustio da na televiziji jedne države, kao državni odvjetnik, odnosno tužitelj te države, polemizira s predsjednicom vlade druge države. Ja sam potpuno siguran da gospodinu Bajiću ni da je pijan ne bi palo na pamet da polemizira s gospodinom Tadićem. Jer se te stvari ne rade na taj način. Gospodin Tadić je mogao polemizirati s gospođom Kosor, gospodin Cvetković je mogao polemizirati s gospođom Kosor, ali ne Vukčević. I to pokazuje da smo se našli u situaciji u kojoj se svi najedanputa počnu igrati patriotskih igara umjesto da se bave pravnim pitanjima za što su plaćeni.
Slično razmišlja i politički analitičar Marinko Čulić, koji podsjeća da je ovaj predizborni ping-pong optužnicama između Zagreba i Beograda nešto već uobičajeno.
Mislim, ja uopće ne branim te optužnice, treba ih najvjerojatnije redigirati, najkraće rečeno. Ne. Ali sve to je drugorazredno u odnosu na to da li su ta 44-ica s ove strane, XY s ove druge strane nekog džava napravili. To me jedino zanima. Ovo su njihove igre u koje se ne treba dati uvući.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala, bivši komandant vojske bosanskih Srba, optužen za genocid i ratne zločine, Ratko Mladić, pojavio se na drugoj statusnoj konferenciji sa kašnjenjem od sat i po, po svemu sudeći zbog lošeg zdravstvenog stanja.
Ja ne želim odlagati proces, izjavio je Mladić opisujući sucu svoje loše zdravstveno stanje koje bi moglo odložiti procesuiranje.
Što više pritisaka vrše na mene, sve sam jači.
Sudac Ori je, riječima sudske prevoditeljice, nekoliko puta prekidao izlaganje optuženog, budući da je skretao s teme zdravstveni problemi, spominjući plačnim glasom kako želi obraniti Republiku Srpsku i srpski narod.
Želim da bude sasvim jasno da se vi teretite pred ovim međunarodnim sudom. Vi lično, a ne neko drugi. Nije Republika, ni čitav narod. Pa stoga vaša odbrana treba da se usredsredi na to lice koje se krivično goni, na tu osobu. Naravno, Republika Srpska jeste telo u okviru kojeg ste vi delovali i naravno da će se ona pominjati, da se može pominjati. No, ja bih vas podstakao da vi branite samog sebe kao optuženog, umjesto da branite druge ljude, entitete i organizacije koje ovaj sud krivično ne goni.
Do kraja sljedećeg mjeseca strane u postupku bi trebale izvijestiti o usuglašenim činjenicama poput povijesnog konteksta i nekih utvrđenih stvari na drugim suđenjima kako bi proces što prije počeo u 2012. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
O nezavidnom položaju medija u Srbiji. Porazni podaci iz izvještaja Saveta za borbu protiv korupcije o snažnom političkom pritisku i potpunoj kontroli nad medijima ostali su bez odjeka. To pokazuje, kaže predsjednica Saveta Verica Barać, da su se predstavnici vlasti potpuno obezbedili od bilo kakve kontrole. Ona podsjeća da je nemoguće govoriti o demokratskim procesima sa kontrolisanim medijima. Priredila Ljudmila Cvetković.
Zvuči paradoksalno, ali su mediji danas u Srbiji pod jačim političkim uticajem nego u Miloševićevom režimu, jer su tada, barem neki, doduše retki, bili nezavisni. Više ne postoji mediji s koje građani mogu da dobiju potpune i objektivne informacije, stoji u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije o pritiscima i kontroli medija, jer pod snažnim pritiskom političkih krugova mediji prećutkuju događaje ili o njima izveštavaju sa selektivno i nepotpuno. Isto tako postoji saglasnost o tome da se podaci iz izveštaja Saveta koji to dokumentuju ne komentarišu, tvrdi predsjednica Saveta Verica Barać.
Znači, očigledno da je vlast zajedno sa drugima uspjela da potpuno kontroliše sve informacije. Očigledno je da to što smo mi u izveštaju napisali i otkrili da mnogima ne odgovara, a posebno ne odgovara državnim institucijama, jer smo mi pokazali kako oni u stvari kontrolišu i zarobljavaju medije sa ogromnim novcem koji ide iz budžeta.
Savet je utvrdio da među 30 najznačajnijih medija u Srbiji za čak 18 njih pravi vlasnici nisu poznati domaćoj javnosti, a razlog tome je pre svega prisustvo offshore kompanije u vlasničkim strukturama medija, što ima za cilj da se pravi vlasnici sakriju, a time i interesi tih medija.
Ono što je stvarno zaprepašćujuće to da je mediji pošto poto žele da sakriju svog vlasnika. Drugo je taj uticaj državnih institucija kroz ogromna budžetska izdvajanja. I treći problem je jedan veliki problem RTS-a koji treba da bude javni servis, koji treba da bude pod kontrolom građana, a politički uticaj na taj servis su jako veliki.
Vlast preko oglašivača i marketinga koji za privatne emitere i izdavače predstavljaju osnovni izvor prihoda utiče na način izveštavanja i uređivačku politiku, kaže se dalje u izveštaju. Najviše sredstava medijima je plasirano kroz različite vrste kampanja koje najčešće nemaju humanitarni karakter kako to predviđa predviđa zakon o oglašavanju, već karakter promocije rada ministarstava. Tako se kao jedan od primjera navodi kampanja Ministarstva za životnu sredinu Očistimo Srbiju. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović kaže da izveštaj saveta pokazuje da su mediji deo koruptivnog sistema.
To je pokazano kroz izveštaj na najbolji mogući način, kroz sredstva koja su se na razne načine ulivala kroz medije. Međutim, ključno je pitanje zašto su mediji postali deo tog sistema i ja se plašim da je odgovor vrlo jednostavan. Država je naterala medije da biraju između dve krajnosti, ili će postati deo tog sistema koji se može nazvati i otvorenom korupcijom ili će se pogasiti. Jer država sa svojim resursima preko ministarstava i javnih preduzeća raspolaže sa četvrtinom tog finansijskog kolača koji se deli na sve medijske aktere.
Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije poklopio se sa usvajanjem vladine medijske strategije, čije pojedine odredbe ne ulivaju poverenje novinarskim udruženjima da će se država odreći vlasništva i uticaja nad medijima. Obećanje da će se država povući iz vlasničke strukture medija u naredne dve godine zamagljeno je najavom o osnivanju regionalnih javnih servisa. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski kaže da izveštaj Saveta baca novo svetlo na medijsku strategiju.
Mi imamo praktično sistemski ugrađenu korupciju, to je potpuno tačno, i ako to tako ostane, sve naše dalje nade da će se demokratski transformirati naš medijski sistem neće biti ostvarene.
Značajno mesto na tržištu reklama imaju agencije koje su u vlasništvu visokih funkcionera Demokratske stranke i bliskih saradnika predsjednika Republike Borisa Tadića. Savet je analizirao uticaj koji na medije imaju agencije McKinney Erickson grupe u vlasništvu Srđana Šapera i agencije Multicom i Direct Media u kojima udo u vlasništvu ima Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i zamenik predsjednika Demokratske stranke, jer pored otkupljivanja reklamnog prostora od medija posluju i sa većim brojem državnih institucija, odnosno budžetskih korisnika. Kako sada izgleda medijsko tržište, najbolje svedoči primjer portala e-novine, koji se zbog oštro kritičkog stava prema vlasti već godinama bori za opstanak. Ljiljana Jokić-Kaspar, novosadska spisateljica i kolumnistkinja e-novina, kaže da sloboda medija ne postoji.
Da smo dovoljno već unakaženi i uništeni da ne postoji apsolutno sloboda medija, tako da će nam trebati malo da se vratimo na čak na vreme Miloševićevog vremena, ili u njegovo vreme nije bilo toliko uticaja države na medije, bar su neki bili slobodni za razliku od današnjih. To je u praksi vrlo, vrlo ovako, kako da kažem, bolesno, patološki. Jednostavno ne možemo da se oglašavamo, ne možemo da dobijemo reklame.
Sa takvom kontrolom informacija nema mogućnosti za slobodne izbore, zaključuje predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, jer građani nemaju minimum informacija o vlasti koju treba da kontrolišu i o kojoj treba da odlučuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sveta nauke i tehnologije, suosnivač Apple kompanije Steve Jobs preminuo je sinoć u 56. godini nakon duže i teške bolesti. Na internet stranici njegove kompanije stoji samo slika kojom se ta kompjuterska firma oprašta od velikog vizionara, priredila Sabina Čabaravdić.
Kada biografi budu pisali o životu Steve Jobsa, bit će to hronika o kontradiktornom čovjeku i genijalcu. Za čitave legije obožavatelja Apple-a, njegova smrt je nešto posve lično. Steve Jobs je vodio firmu koja je postala jedno od svjetski najvrijednijih preduzeća i firmu čiji su proizvodi postajali predmetom zaljubljenosti njihovih korisnika. iBook, iPod, iPad, iMac, iPhone, uvijek elegantni, lijepog izgleda, laki za rukovanje i nadasve funkcionalni. Upravo to je i razlog što se na ulicama diljem svijeta mogu vidjeti obični ljudi koji plaču jer je umro Steve Jobs. Njegova poslovna karijera po svemu je posebna. Suosnivač Apple kompanije, prve ozbiljne firme za proizvodnju kompjutera.
Steve Wozniak i ja utemeljili smo Apple u garaži mojih roditelja kad mi je bilo 20. Radili smo teško i u 10 godina nas smo dvojice iz garaže postali 2 milijarde teška firma sa preko 4000 zaposlenih.
Vodio je Pixar ka njegovom usponu ka porodici najvećih svjetskih filmskih studija. Ružni, ali simpatični i diljem svijeta poznati Shrek samo je jedan od likova kojeg su proizvoli animatori na koturaljkama u Pixar studiju. Da ne pominjem ribicu Nemo koja traži svog oca u ogromnim vodama okeana. Izmislio je najbolji operativni kompjuterski sistem koji je osnova rada Mac računala, ali ono po čemu će u cijelom svijetu ostati poznat, ono zbog čega ga i američki predsjednik Barack Obama naziva najvećim vizionarom, jeste njegov osjećaj za dizajn. Steve Jobs prosto je znao naslutiti što ljudi hoće, što žele koristiti. Često je znao reći da dizajn nije samo izgled nečega, nego način na koji ta stvar funkcionira. Mnogi su od nas postali sljedbenicima i uživateljima Apple proizvoda iz različitih pobuda. Neki zbog izgleda, drugi zbog funkcionalnosti, treći zbog jednostavnosti upotrebe operativnog sistema kojeg i plavuša može shvatiti. Oni politički osvješćeniji slijedili su Jobsovu kompaniju jer je bila jedina alternativa prebogatom i samouvjerenom Microsoft vladaru Bill Gatesu. No posljednjih 5-6 godina Apple je postao nevjerovatno moćan. Nekadašnji borac za slobodu Steve Jobs pretvorio se u neku vrstu imperatora koji kreira svijet tajni, manipulacija i sistema koji pomažu kontrolorima naših života. Mnogi su misleći ljudi dvojili oko toga što je Jobs bio nekada, a u šta se pretvorio posljednje desetljeće. No nikomu nije mogao uskratiti svako poštovanje za inovaciju i stil koji su revolucionarno promijenili svijet digitalne tehnologije. Elektronički uređaji koji se koriste u svijetu bez obzira na marku proizvoda temelje se na genijalnosti i vizionarstvu Steve Jobsa. Nakon što su mu otkrili rak gušterače, Jobs je svoja predavanja sve više unosio ličnu notu. Studentima Stanford univerziteta je kazao: "No one wants to die.
Even people who want to go to..." Niko ne želi umrijeti. Čak ni ljudi koji se nadaju raju ne žele zapravo tamo otići. Smrt je jedina destinacija koju svi podjednako dijelimo. Niko je ne može izbjeći. I tako to treba biti jer je smrt jedinstveni životni
izum. Posavjetovao ih je također, s obzirom da je vrijeme vrlo ograničeno, da ne dopuste da im se vlastiti unutarnji glas utopi u buku tuđih mišljenja, te da imaju hrabrosti slijediti svoje srce i intuiciju. Čarobnjak, vizionar, genije, Steve Jobs ostavio iza sebe plejadu proizvoda koji su promijenili svijet, ali i rečenicu koju bismo svi trebali zapamtiti: "Ništa mi ne znači što će biti najbogatiji čovjek na groblju, ali otići u krevet s mišlju da sam napravio nešto dobro, to mi itekako znači."
Posjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama. Žrtve, svjedoci na suđenjima za ratne zločine u BiH u sudnice nerado odlaze jer su nakon toga prepušteni sami na sebi, kaže Ratko Prkić iz udruženja logoraša Vareš.
Ili kad sudija pita logoraša da li ste u logoru imali toplo mlijeko za djecu, koje je van svake pameti, svakog razuma, da sam u nekim organima vlasti, taj sudija više nikad ne bi mogao raditi. Žena koja je silovana tokom rata, njen se slučaj povlači već 15 godina. Zadnje obrazloženje je da ta žena nije dovoljno se puta javila nakon silovanja ljekaru. Kako jednoj ženi reći ti se moraš 20 puta ili 10 puta javiti ljekaru kad je nad tobom izvršen zločin?
Pojedini srpski mediji objavili su da je Dobrica Ćosić dobitnik Nobelove nagrade za književnost, ali tu lažnu titulu on je nosio samo sat vremena dok nije zvanično objavljeno da je dobitnik švedski pesnik Thomas Transtormer.
Zbrka, neverica i zabuna trajali su nepunih sat vremena dok predstavnik Nobelovog komiteta u 13 časova nije zvanično objavio ko je dobitnik te prestižne nagrade.
Nobelova nagrada za književnost za 2011. godinu dodeljuje se švedskom pesniku Tomasu Tranströmeru.
Šta se dogodilo otkriveno je posle samo par sati. Ispostavilo se da je reč o grupi samoorganizovanih web aktivista koji deluju protiv angažmana srpskog književnika. Nakon toga i na sajtu Twitter oni su nastavili sa delovanjem, pa su otvorili navodno zvanični nalog Dobrice Ćosića sa porukom "Istina je". Poznati bloger Tibor Jona kaže za naš program da je jasno da se radi o vrlo efektnom skretanju pažnje na politički angažman poznatog pisca.
I ono što se meni čini je da je to svojevrsni odgovor na ovu kampanju povratka u 90. i povratka vrednostima 90. Mislim da su uspeli zapravo da nas zabrinu. Mislim da je to najveća vrednost ove akcije.
Opširnije u narednim emisijama Radija Slobodna Evropa i internet stranici
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o nevoljama sa kojima se suočavaju žrtve, svedoci ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu arhivu ratne građe. Džemila Čekić iz Istorijskog arhiva u Sarajevu.
Određena dokazna sredstva na nekom suđenju u Haškom tribunalu, ta dokazna sredstva su uništena, konkretno za Srebrenicu. Oni su smatrali da je to iskorišteno, da to nije baš bitno za nastavak takvu nebrigu o nečemu šta znači. Mora da ima negdje svoje mjesto u istoriji gdje će neko nekada proučavati i raditi.
O barikadama Srba na severu Kosova, jedan od njihovih lidera, Milan Ivanović.
Procenat je zaista gotovo 100% i onda bilo kakvi pokušaj kvalifikacije da se radi o nekakvim kriminalcima, a da je narod taoc tih kriminalaca, zaista vređaju zdrav razum.
Portparol kosovske policije Besim Hoti.
Nosa informacija koje imamo, to su uglavnom ljudi koji rade u različitim organizacijama na severu Mitrovice, a koje su uglavnom deo paralelnih struktura koje finansira Beograd. Imamo informacije da različite kriminalne grupe vrše pritisak i prete običnim ljudima kako bi izašli na barikadama.
Pojedini srpski mediji objavili su da je Dobrica Ćosić dobitnik Nobelove nagrade za književnost, ali tu lažnu titulu on je nosio samo sat vremena. Fudbalska groznica trese Podgoricu pred sutrašnju utakmicu fudbalera Crne Gore i Engleske. Stigli su i engleski navijači.
Engleska će dobiti očigledno 2-1, nadam se. Lijepo mjesto, prijatna atmosfera, prijateljski nastrojeni ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o regionalnoj saradnji. Dvodnevni samit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope pod nazivom Dogovor za novo doba počeo je danas u Aranđelovcu s namjerom da pokrene dijalog poslovne i političke elite regiona o čvršćem povezivanju i otklanjanju prepreka u poslovanju. Predsjednici Srbije i Slovenije Boris Tadić i Danilo Turk, koji su otvorili ovaj skup, posebno su naglasili značaj regionalne saradnje u kontekstu izazova koji nameće aktualna svjetska ekonomska kriza. Javlja Nebojša Grabeš.
Države jugoistočne Evrope u ovom trenutku nemaju drugačiji način da ostvare svoje ekonomske interese osim da nastave putem eurointegracija, ali se u tom procesu istovremeno moraju oslanjati i na nacionalne i regionalne resurse, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić, ohrabrujući ekonomske lidere regiona u namjerama da dođu do rješenja koja bi unapredila postojeće odnose i dala neka rješenja za izazove koje aktualna ekonomska kriza stavlja pred zemlje regiona. Tadić kaže da je ubeđen da i pored slabosti koje pokazuje Evropska unija, u savremenom svijetu ne postoji bolji ekonomski model.
Moramo aktivirati, po mom mišljenju, unutrašnje resurse, regionalne resurse i nacionalne resurse. Mi regionalno moramo mnogo više da se povežemo. Zemlje bivše Jugoslavije, bez ikakvih namjera oživljavanja, jugonostalgizma ili bilo kakvog pristupa emotivnog pitanju bivše Jugoslavije, već krajnje racionalni. Žemlje bivše Jugoslavije imaju privrede koje su bile naslanjene na drugu. One se nisu toliko udaljile u proteklih 20 godina jedna od druge da nije moguće pronaći zajedničke interese u nastupima na stranim tržištima, pa čak možda i u kreiranju zajedničke proizvodnje. I na kraju, nijednog trenutka ne smemo zaustaviti politički proces koji je pretpostavka ekonomskog razvoja.
Predsjednici Srbije i Slovenije ocenili su da poslovna saradnja u regionu i nastavak eurointegracija predstavljaju odgovore na izazove svjetske ekonomske krize. Govoreći o političkim uslovima za poslovanje, slovenački predsjednik Danilo Tirk ocenjuje da je stanje poboljšano u odnosu na raniji period.
Politika je ovdje zbog toga da bi rješavala probleme. U našoj tradiciji nemamo jako izraženu ovu osnovnu ideju da je politika tu zbog toga da bi rješavala probleme, ali ako želimo da idemo napred dovoljno velikom brzinom, onda moramo to razumevanje funkcije politike postaviti u centar. To znači da moramo u politici krepiti sve ono što kreira poštovanje između nas, poštovanje svih nas, uzajamno poštovanje. Iz poštovanja proizilazi poverenja, iz poverenja rešenja za probleme.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da daje punu podršku povratku imovine hrvatskih preduzeća u Srbiji pod uslovom da se u istom trenutku vrati i imovina srpskih preduzeća u Hrvatskoj. A govoreći o projektu koji bi mogao da posluži kao primjer buduće saradnje u regionu, Tadić je naveo železnički projekat Cargo 10.
Izuzetan projekat. Postavlja se pitanje zašto mi ne idemo prema potencijalnim investitorima zajedno sa modernizacijom železnice? Od Ljubljane do Skoplja. Ja čak mislim od Beča do Istanbula. Jer izgradnja železnice je ključna za razvoj vaših preduzeća kao jednog transportnog sistema. Kudi kamo više nego autoputev.
Jedno od pitanja koje je provejavilo na ovom skupu je na koji način privreda može da olakša političke odnose u regionu. Slovenski predsjednik Danilo Tirk u razgovoru sa novim vlasnikom Fruktala, Bojanom Radunom iz kompanije Nektar, kaže:
privredna elita može mnogo da pomogne, posebno ako se naprave dobri poslovi, dobri poslovni aranžmani, rješenja koja daju rezultate. Ona to će naravno biti izvor inspiracije za politiku. Tako da ja recimo lično vidim u tom vašem preuzimanju Fruktala jedan izuzetno značajan slučaj koji je značajan i politički. Ja bih voleo da ta investicija postane veoma veliki uspjeh i da na bazi tog uspjeha idemo dalje. Dakle, uspješni poslovni aranžmani su inspiracija za političare.
U kojoj meri summit 100 ekonomskih lidera u regionu zaista može da rezultira konkretnim dogovorima i zajedničkim projektima i koliko ekonomska saradnja ovog tipa može da relaksira međusobne političke odnose, u ovom momentu teško je predvidjeti, ali kako primećuje Bojan Radun,
sama činjenica da smo danas ovdje, da imamo sa nama naše predsjednike, da su predsjednici najvećih kompanija spremni da otvoreno i javno pričaju o ovome, je već jasan pokazatelj da svi u ovome vidimo interes i da je to dobra polazna osnova da konačno počnemo da stvaramo u našem regionu to novo dobro o kojem pričamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o nevoljama sa kojima se suočavaju žrtve, svedoci ratnih zločina i nepostojanju jedinstvene arhive ratne građe. Zbog nesprovođenja strategije za procesuiranje ratnih zločina, stručnjaci procjenjuju da ovim tempom suđenja u Bosni i Hercegovini neće biti završeno u narednih 100 godina. Istovremeno, svedoci koji se danas pojavljuju u sudnicama žrtve stravičnih ratnih zločina ističu da su nezaštićeni i prepušteni sami sebi, bez brige društva i države. Upozoravaju da ukoliko se ovakav odnos prema njima nastavi, pred sudije, tužioci uskoro neće imati ko da izlazi i svedoči. Slušamo Žanu Kovačević.
Pritisak tužilaštava, advokata i porodica, a često i prijetnje optuženih za ratne zločine, neimaština i besparica, te stigma lokalne zajednice samo su neki od problema sa kojima se susreću žrtve, svjedoci na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Sudnice su sve češće mjesta na koje ne žele odlaziti, jer su nakon što izađu iz njih ničija briga i ostavljeni samo sebi, kaže Zlatko Prkić iz udruženja logoraša Vareš.
Ili kad sudija pita logoraša da li ste u logoru imali toplo mlijeko za djecu, koje je van svake pameti, svakog razuma, da sam u nekim organima vlasti, taj sudija više nikad ne bi mogao raditi. Žena koja je silovana tokom rata, njen se slučaj povlači već 15 godina. Zadnje obrazloženje je da ta žena nije dovoljno se puta javila nakon silovanja ljekaru. Kako jednoj ženi reći ti se moraš 20 puta ili 10 puta javiti ljekaru kad je nad tobom izvršen zločin?
Osim fizičke, svjedocima je potrebna i psihosocijalna zaštita, ali i podrška javnosti, ističe Etin Ramulić iz udruženja Izvor iz Prijedora.
A ono znači što se očekuje od centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, je da bi oni trebali da ljude prate i nakon svjedočenja, a pogotovo bi trebalo da rade sa svim onim potencijalnim svjedocima kako bi ih i ohrabrili i motivisali da se oni pojave u sudnicama.
Iako je državnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini predviđeno da nadležne institucije u zemlji vode brigu o svjedocima koji se pojavljuju na suđenjima, podrška još uvijek je sporadična i koncentrisana u nekoliko BH gradova. Svi koji su van Sarajeva, Tuzli ili Banja Luke nemaju se kome obratiti za pomoć, ističe Selma Korjenić iz švicarskog udruženja Trial, koje radi na programu podrške žrtvama seksualnog nasilja.
Nema državnog programa ove vrste koji tretira cjelokupno ovaj problem, te su s pravom mogu reći rijetki i privilegovani oni koji žive u Sarajevu, Zenici, Tuzli, koji preko nevladnih organizacija koje zaista godinama rade na ovom problemu, mogu dobiti ovakvu vrstu pomoći. I nakon svjedočenja, što se postavlja prema svim tim stručnjacima kao jedan od najvažnijih problema, šta sa osobom nakon svjedočenja, jer tada nastaje ponovno trauma.
U BH stvarnosti to izgleda ovako, dodaje Korjenić.
Primjer udruženja Sumeja Gerc, koji je jedan cijeli kompletan proces svjedočenja, izlazaka svjedoka i svjedokinja pred sud BiH sami izdržali. Znači nisu imali ni jednog doktora, nisu imali niti jednog psihijatra, psihologa koji im je pomagao tokom ovog procesa. I kada sam ih ja pitala zaista o zašto, pa kaže mi se nemamo staru kome obrati.
Sporost u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini također je jedan od problema u radu sudova i tužiloštava, naglašavaju žrtve, ističući da je svjedoka sve manje te da vrijeme ističe. U udruženjima žrtava vjeruju da bi u Bosni i Hercegovini trebalo biti više tužilaca i sudija koji bi radili na procesuiranju ratnih zločina, ali da direktan utjecaj politike na sudstvo dodatno usporava cijeli proces, smatra Zdravka Karlica iz udruženja Porodica zarobljenih, poginulih boraca te nestalih civila.
Vi znate kolike godine su već prošle, znači opet ponavljam, poslije rata nismo zadovoljni, znači bez obzira kojim se žrtvama radi, ne znam šta se može uraditi. Bi da to puno brže ide i jednostavno da ljudi već jednom odahnu.
Predstavnici sudova istovremeno kažu da se radi koliko se možete, da situaciju dodatno komplikuje komunikacija među sudovima različitih nivoa, pojašnjava tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka Branko Mitrović.
Ta konverzacija predmeta, dakle, koja idu tužilaštvu Bosne i Hercegovine na ocjenu, pa onda oni predlažu sudu, tu su problemi, neki predmeti se iz nerazumljivih razloga zadržavaju, ostavljaju se u sudu, odnosno tužilaštvu. Mjesto da mi radimo i tako dalje, mi smo davno takozvani složene predmete prebacili tužilaštvo Bosne i Hercegovine, to su krizni štabovi, udruženi zločinački poduhvat i komandna odgovornost.
O svim ovim problemima upoznato je i nekoliko agencija Ujedinjenih nacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i rade sa žrtvama. Bosni i Hercegovini su izdate obavezujuće preporuke, ali ni nakon nekoliko godina nadležni ih nisu proveli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Čuli ste priču o nevoljama žrtava svjedoka ratnih zločina, a Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu arhivu ratne građe, što bi moglo da predstavlja ogroman problem i dovesti do nesagledivih posljedica u rasvjetljavanju činjenica. Mnogobrojni dokumenti iz rata su izgubljeni ili propali, što će voditi različitom pristupu istoriji i budućnosti. Kao i u svemu, u Bosni i Hercegovini u ovom slučaju politika igra ključnu ulogu, a politika još nikada nije otvorila ovo pitanje. Šta više, nastoji da ga stavi ad acta. Beleži Maja Nikolić.
Samo zahvaljujući entuzijastima, povjesničarima i arhivistima, dio ratne dokumentacije od 1992. do 1995. godine je sačuvan. Jedan dio dokumentacije nalazi se i u Haškom tribunalu, ali neki od značajnih dokumenata najvjerojatnije su zauvijek izgubljeni. Profesor s univerziteta u Tuzli, Azem Kožar, primjerice navodi da se uopće ne zna što je s dokumentima i građom o rušenju Ferhadine džamije u Banja Luci.
Ne vidim da su o tome razmišljene na prostoru Srbije i Crne Gore. Kojima je odnos prema ratu, tako kažem, bio drugačiji nego što mi iznutar Bosne i Hercegovine to osjećamo, gdje se nastoje zatrti tragovi o ratnim zbivanjima i dešavanjima, je na neki način to pitanje marginalizirano. Nijedan propis u tim sredinama ne reguliše ovo pitanje, ne obavezuje, ne ukazuje na poseban značaj arhivske građe ratne provenijencije. Jedino 4 kantona iz oblasti, iz federacije, imaju klauzule o zaštiti arhivske građe ratne provenijencije.
16 godina nakon rata pitanje o ratnoj dokumentaciji nikada nije otvoreno, mada su pojedini arhivi iz Federacije Bosne i Hercegovine radili na tome da u Sarajevu zaživi zajednički dokumentacijski centar u koji bi bio smješten cijeli ratni arhiv i u koji bi se u dogledno vrijeme smjestila i dokumentacija iz Haškog tribunala. Džemila Čekić iz Historijskog arhiva Sarajevo kaže da država za takvo što nikada nije pokazala interes.
Arhivisti znaju kakva je opasnost za tu građu, jer mi čak imamo informacija da su određena dokazna sredstva na nekom suđenju u Haškom tribunalu koja su koristila za neki istražni postupak, da ta dokazna sredstva su uništena, konkretno za Srebrenicu. Oni su smatrali da je to iskorišteno, da to nije baš bitno za nastavak takvu nebrigu o nečemu šta znači, jer svaka ta građa, svaki taj dokumenat, sve dotle dok se ne istraži, zadnje to djelo mora da se istraži, mora da ima svoju snagu i mora da ima negdje svoje mjesto u istoriji gdje će neko nekada proučavati i raditi.
Svi naši sugovornici smatraju da ukoliko uskoro ne bude arhivske građe iz rata na jednom mjestu, mogli bismo imati nesagledive posljedice. A koliko te posljedice mogu biti opasne, svjedoče primjeri iz Hrvatske, koja je također tek 14 godina nakon rata dobila memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, koji još uvijek traga za značajnim dijelom ratne dokumentacije. Josipa Maras Kraljević.
Još uvijek pronalazimo gradivo. Dobra stvar je što su te neki dokumenti, znači, bili po raznim hrvatskim institucijama, a prema zakonu o našem centru to bi trebalo sve doći u taj naš jedinstveni centar, gdje bi se to trebalo i obraditi, i čuvati, i arhivirati na pravilan način. Da bi se moglo na jedan objektivan način procijeniti što se dogodilo i kako se to sve odvijalo, znači, na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno same Hrvatske. Ako imate dokument, onda je istina bi trebala biti objektivna.
A Bosna i Hercegovina, upravo kao i Hrvatska, suočava se s optužnicama iz Srbije. No za razliku od Bosne i Hercegovine, hrvatskim braniteljima upravo će centar Domovinskog rata pomoći u njihovoj obrani. Oni se nadaju i u odbacivanju nekih optužnica.
Mi smo uvijek otvoreni za suradnju sa bilo kojim, znači, drugim institucijama, što pravosudnog tipa ili nekim drugim, znači, znanstvenim institucijama, tako da već smo i surađivali na tom planu. Jednostavno dajemo informaciju ukoliko je mi imamo. Naravno da se treba ograditi od bilo kakvih drugih političkih utjecaja na naš rad, što naravno se ne događa, ali kažem, jednostavno samo postojanje kao nas institucije je dobro.
No da će u Bosni i Hercegovini uskoro zaživjeti jedan ovakav centar kakav ima Hrvatska, koji bi mogao biti oslonac i institucijama države i politici i braniteljima, nitko nije optimističan. Pa ni profesor Hajro Kofert s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sve je to zato, kaže on, jer je povijest postala stvar dnevne politike.
To je jedan katastrofalni pristup. Historija, ako pođemo i od one latinske izreke da je učiteljica života, jeste nešto što treba da ima duboki otklon od politike i da u svakom slučaju, u svakom pogledu, u svakoj oblasti ima jedan status koji će davati nezavisnost i omogućavati da objektivno procjenjuje, odnosno da objektivno registruje historijske događaje koji postoje.
S ovog aspekta gledajući, jeste li optimistični?
Ne. Ja moram odmah to kazati ovako rezolutno, ne bar u nekom periodu koji se može mjeriti možda za nekoliko godina optimistički, a možda i za jednu deceniju.
Arhiva ratne dokumentacije, prema mišljenju naših sugovornika, pomogla bi u rasvjetljavanju činjenica o tome tko su bili ratni profiteri i zločinci. Jedinstvena ratna dokumentacija dovela bi do još brojnih neotkrivenih masovnih grobnica. Ovako, sve je još uvijek daleko od istine i činjenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o barikadama Srba na severu Kosova, lažnoj vesti da je Dobrica Ćosić dobio Nobelovu nagradu, u oči sutrašnje utakmice reprezentacija Crne Gore i Engleske u fudbalu u Podgorici. Barikade koje su Srbi postavili na severu Kosova znatno otežavaju život običnih građana, kažu meštani Leposavića. Policija Kosova raspolaže informacijama da ljudi koji izlaze na barikade su pod pretnjama i pritiskom kriminalnih grupa, dok Milan Ivanović, jedan od lidera Srba na severu, navodi da stanovnici Severne Mitrovice to čine zbog samoodbrane i protiv postavljanja carine na prelazima na severu, zabeležila Amra Zajneli.
Srbi na severu Kosova i dalje nastavljaju sa samoizolacijom i blokadom. Zbog barikada postavljeni na glavnim magistralnim putima ka graničnim prelazima Jarinje i Brnjak, već nekoliko nedelja za redom onemogućena je sloboda kretenja. Jedna takva barikada, koja je tokom proteklog vikenda i betonirana, nalazi se u samom centru Mitrovice pored glavnog Ibarskog mosta koji razdvaja grad na južni i severni deo. I ne samo da se na barikadama dežura, već su ljudi polako počeli da vode i svakodnevni život na njima. Pored mosta nad rekom Ibar, razapet je šator za one koji ostaju na barikadi tokom noći, kaže nam Milan Ivanović, jedan od lidera Srba na severu.
Noći su hladne, temperaturne razlike su visoke i onda da bi se moglo u takvim uslovima provesti noć, lože se vatre, oblači se topla odeća, gori vatra, šporeti, kuva se čaj, kafa, alkohol je isključen i zabranjen, naravno. Postavljeni su i šatori, ovde u Mitrovici je postavljen šator za one ljude koji ostaju preko noći sa stolicama, znači tu se provodi noć, dežura se, osmata se, nadgleda, kontroliše, obaveštava. Tako je i u Leposeviću, tako je i u Zubinom potoku, na Brnjaku, kao i na drugim prelazima.
Dok Srbi na severu kažu da tamošnje stanovništvo svoje vojno izlazi na barikade, policija Kosova posjeduje informacije da većina njih to radi pod pritiskom ili pretnjama. Nova informacija koju imamo, to su uglavnom ljudi koji rade u različitim organizacijama na severu Mitrovice, a koje su uglavnom deo paralelnih struktura koje finansira Beograd. Imamo informacije da različite kriminalne grupe vrše pritisak i prete običnim ljudima kako bi izašli na barikadama. Glavni cilj svega toga je provociranje ostalih građana u gradu, ali i sami organa bezbednosti, navodi Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici. Ivanović međutim navodi da se Srbi izlaskom na barikade ne izoliraju, već da na taj način žele da se samo odbrane i zaštite, jer se, kako je rekao, osjećaju uplašenim i pod rizikom.
Na barikadama praktično učestvuje celokupno stanovništvo severa. Taj procenat je zaista gotovo 100%. I onda bilo kakvi pokušaj kvalifikacije, obmane koje se upućuju od strane predstavnika kosovskih institucija da se radi o nekakvim kriminalcima, a da je narod taoc tih kriminalaca, zaista vređaju zdrav razum.
A Dragiša Krstović, političar iz Leposavića, međutim kaže da barikade nisu jedini način kako bi se iskazao otpor nečemu, te da su one znatno otežile život Srba na severu.
Ako su putovi zaprečeni, ako na putovima postoje fizičke prepreke, onda je u svakom slučaju život teži nego obično, i to značajno teži, jer se u tom slučaju ili odustaje od nekih potrebnih putovanja, ili se, ako se putuje, biraju neki alternativni pravci, a to su uglavnom loši putevi, veoma teško prohodni, i tim putevima se ide tek u slučaju neke preke potrebe. U svakom slučaju život je daleko teži nego što je bio u vreme pre barikada.
Da li mislite da Srbi na severu izlaze na barikadama svojevoljno ili to rade pod nečijim pritiskom?
Pa ja to baš ne znam, ja ne izlazim, što zbog godina, što zbog nekih drugih stvari, ali ne znam šta se dešava. Uglavnom, ne bih, ako da baš licitiram na to pitanje, ko zna.
Plan za otklanje barikada još uvek ne postoji, putevi ostaju neprohodni, autobusi koji su ranije išli za Sarajevo iz Prizrena ne idu, od cele ove blokade najviše ispaštaju obični građani svih etničkih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O Nobelovoj nagradi za književnost. Pojedini srpski mediji objavili su da je Dobrica Ćosić dobitnik ovog prestižnog priznanja, ali tu lažnu titulu on je nosio samo sat vremena, dok nije zvanično objavljeno da je dobitnik švedski pesnik Thomas Tranströmer. Ispostavilo se da su lažnu vest plasirali web aktivisti koji oštro kritikuju Ćosića zbog njegovog, kako kažu, nacionalističkog angažmana 90-ih. Pripremio Zoran Glavonjić.
Zbrka, neverice i zabuna trajali su nepunih sat vremena, dok predstavnik Nobelovog komiteta u 13 časova nije zvanično objavio koji je dobitnik te prestižne nagrade.
Nobelova nagrada za književnost za 2011. godinu dodeljuje se švedskom pesniku Tomasu Tranströmeru.
Šta se dogodilo otkriveno je posle samo par sati, kada se preko istog sajta na kom je objavljena informacija o navodnoj nagradi Ćosiću oglasila grupa koja je par dana ranije registrovala tu adresu koja podsjeća na zvaničnu adresu Nobelovog instituta, iskopirala postojeću stranicu sa zvaničnog sajta i link koji se odnosi na dobitnika nagrade za literaturu zamenili lažnom vešću. Ispostavilo se da je reč o grupi samoorganizovanih web aktivista koji deluju protiv angažmana srpskog književnika. Nakon toga i na sajtu Twitter oni su nastavili sa delovanjem, pa su otvorili navodno zvanični nalog Dobrice Ćosića sa porukom "Istina je". Poznati bloger Tibor Jona kaže za naš program da je jasno da se radi o vrlo efektnom skretanju pažnje na politički angažman poznatog pisca.
I ono što se meni čini je da je to svojevrsni odgovor na ovu kampanju povratka u 90. i povratka vrednostima 90. I mislim da su uspeli zapravo da nas zabrinu za trenutak. Da li se i zaista i vrednostno potpuno okrećemo 90. I mislim da je to najveća vrednost ove akcije.
Aktivisti koji su učinili ovu super efektnu internet subverziju saopštili su da je cilj bio da se skrene pažnja srpske javnosti na, kako su naveli, opasan uticaj političara i pisca Dobrice Ćosića, koji je i ove godine pominjan kao ozbiljan kandidat za Nobelovu nagradu. Dobrica Ćosić je autor, javna i politička ličnost koja deluje decenijama uvek pri samom vrhu vlasti i najbližim krugovima moći, od komunističke partije bivše SFRJ Jugoslavije preko inspiratora manifesta srpskog nacionalizma, zloglasnog memoranduma SANU, zatim na položaju Miloševićevog predsjednika ratne SR Jugoslavije do današnje bliskosti najmračnijim i najopasnijim pseudodemokratskim krugovima u Srbiji novog veka, navodi se u njihovom proglasu. Književnik Filip David rekao nam je da je bio šokiran vešću da je Ćosić dobio Nobela.
Sa raznih strana su nam javili ljudi, sedeo sam u kafiću sa prijateljima i jednostavno to je bilo za neverovanje. I apsolutno mislili smo da je to kraj književnosti i kraj Nobela. Zato što uzimajući u obzir sve okolnosti u kojima živimo, njegovo političko književno delovanje, on je vjerojatno posljednja ličnost koja bi to zaslužila i mogla da dobije.
Srpska akademija nauka i umjetnosti SANU demantovala je da je ona sa adrese sanu.bg.ac.rs medijima prosledila saopštenje da je akademik Dobrica Ćosić dobio Nobelovu nagradu za književnost i ocenila da se radi o, citiramo, još jednom u nizu napada na značajne institucije u Srbiji sa namerom da se društvene vrednosti izvrgnu ruglu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj o fudbalu. Groznica trese Podgoricu pred sutrašnju utakmicu crnogorske i engleske reprezentacije u okviru kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Sportske strasti uskovitlale su se pošto je reč o prvom gostovanju engleske reprezentacije sa kojom dolazi i 1500 njenih vatrenih navijača koji će pre stadiona preplaviti ulici i lokale u Podgorici. Sa više detalja javlja se Dimitrije Jovićević.
Posve mirno jutro po podgoričkim ulicama ne naslućuje fudbalsku groznicu s jutra uveče. Među brojnim gostima u baštama u centru zatekli smo prve engleske navijače. Dva Britanca opušteno su ispijala pivo za stolom i na pitanje o očekivanjima odgovorili bez dvoumljenja. Engleska će dobiti očigledno, 2-1, nadam se. Na pitanje o prvim utiscima i atmosferi dobili smo jednako kratak odgovor.
It's not nice place, nice atmosphere,
not friendly people.
Lijepo mjesto, prijatna atmosfera, prijateljski nastrojeni ljudi. Očekuje se da će Podgoricom prodefilovati gotovo 1500 navijača sa Britanskog ostrva, što je rekordan broj koji može da se uporedi samo sa dolaskom Hajdukove Torcide ili irskih navijača. Sa ništa manje fudbalske strasti nastupit će i 10.000 domaćih navijača, pa se može očekivati pravi karneval sa uobičajenim sportskim folklorom i ikonografijom. Koliko je to bezbjednosni rizik, budući da sportske strasti lako pređu u agresivnost, a navijače sa ostrva bije glas kako su često pravili nerede na tuđem terenu. Mark Roberts, glavni komesar u policiji Velike Britanije, na konferenciji za novinare u u Podgorici ističe.
When we play matches away with England,
kad odlazimo na obezbeđenje utakmica koje se ne igraju u Ujedinjenom Kraljevstvu, policijski službenici iz čitavog Ujedinjenog Kraljevstva su angažovani, čine članova delegacije. I budući da imamo fudbalsku policiju, ograničena su ta nedolična ponašanja.
Ni sportski novinar Lista Vijesti Aleksandar Vučković ne očekuje bilo kakve probleme.
Engleska fudbalska asocijacija ipak vodi računa da huligani koji su bili najveći problem engleskog fudbala ipak ne mogu da putuju tamo gdje igra njihova reprezentacija. Biće preuzete sigurno velike mjere bezbjeđenja, tako da mislim da će atmosfera biti sjajna, mislim da će biti pravi spektakl.
No stadion Pod Goricom nije imao kapacitete da primi sve zainteresovane za sjutrašnji meč. Samo oni uporni uspjeli su da dođu do karte od 1000 koliko ih je bilo u slobodnoj prodaji nakon gotovo cijelonoćnog čekanja. A kada se šalter otvorio, zvučalo je ovako. Sebe nazivaju pravim navijačima nasuprot državnoj i ostaloj eliti koja će, kako kažu, elegantno ušetati u VIP lože i ostala rezervisana mjesta na tribinama.
To je istina i to je nažalost naša stvarnost, da dosta publike će biti da budu viđeni, a ne što vole fudbal.
Ne vas zadržava bez sve, a mi kao obični navijači nikad nećemo doći. Možemo protiv Kipra, Velsa i tako. Kaj nebitna neka utakmica ili prijateljstvo.
Ste vi kupili ulaznicu?
Ne, ja noću na televizor, a volio bi da se ima ulaznicu.
Aleksandar Vučković razumije njihovu ljutnju, ali ipak ocjenjuje.
Nisam siguran da je to tako. Ja mislim da će ni pravi navijači ipak biti na stadionu. Greška saveza je možda u tome što nije prije početka sezone, a ima nekih nagovještaja da će to uraditi za sljedeći ciklus kvalifikacija, što nisu pušteni u prodaju sezonske ulaznice. Ja mislim da će nam biti teže nego na Wembleyu, nažalost. Pa ja bi bio prezadovoljan ako bude remi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.